παλιά χρόνια οι άνθρωποι επικοινωνούσαν πιο πολύ με το χώρο. Έχουν δηλαδή από αυτά που διαβάζουμε τις γραφές. Είχαν πιο κοντινή επαφή με το χώρο, μάλιστα τους
μιλούν. Δεν γίνεται σε πόνες, δηλαδή.
Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στο Θεό και ο Θεός προς τους ανθρώπους, γιατί διαβάζουμε τις γραφές.
Δεν είναι ο χρόνος. Ο χρόνος δεν συμβάλλει να είσαι μακριά ή κοντά στο Θεό. Δηλαδή δεν λες ότι τα παλιά χρόνια. Τι είναι τα παλιά χρόνια? Ή στα παλιά χρόνια σημασία έχει η διάθεση του ανθρώπου. Είτε στα νέα χρόνια είσαι, στα παλιά χρόνια, εξαρτάται τι διάθεση έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν εξαρτάται από μια χρονική περίοδο να είμαστε κοντά στο Θεό ή όχι. Και παλιά οι άνθρωποι είχαν ανθρώπους πολύ ευλαβείς, λέγει και πολύ αδιαφόρος, όπως και σήμερα. Γι' αυτό, αυτό που πρέπει να προσπαθούμε εμείς να προσέχουμε είναι η διάθεσή μας και ο πόθος μας να είναι πάντοτε παρόν για να ποθούμε το Θεό. Διότι βλέπετε στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μόνο το θέλω. Το θέλω είναι σχετικό, είναι πολύ μικρό. Υπάρχει το ποθό. Γι' αυτό και όταν αν παρακολουθήσει καμιά φορά Κουράν, μεγαλοσχήμου μοναχού, λέει ο μεγαλόσχημος ιερεύς που κύριοι των μοναχών, τι προσήθες αδελφέ εν το Αγίο Θυσιαστηρίο τούτο και εν τη Αγία Συνοδεία ταύτη, και απαντά αυτός που πάει να καρεί μεγαλόσχημος μοναχός. Δεν λέει θέλω, δεν λέει προτιμώ, λέει ποθών των βίων της ασκήσεως τίμιε πάτερ. Άρα στην πνευματική ζωή είναι όχι το θέλω, το θέλω είναι πολύ μικρό, το ποθώ. Πρέπει να ποθούμε τον Θεό. Και αυτό ξέρετε είναι κάτι που δίνεται ως χάρισμα από τον Θεό για να ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές. Πρέπει να τηρούμε τις εντολές. Και αυτό το οποίο ήρθε ένας νέος εκεί με ένα σκοραρίγινο καημένος, ο Ταλέπορος, ήρθε εκεί. Και μου λέει, ξέρεις, εγώ βαρέθηκα πολύ, Πάτερ, συνεχώς, μη τούτο, μη το άλλο, θέλω ελεύθερος να είμαι. Και έτσι μου το έλεγε με έναν αθάδη τρόπο. Του λέει, είσαι παλαβώσει στον κύκλο. Διότι εσύ θέλει να είσαι ελεύθερος και καλά κάνεις που θέλεις. Όμως το μυστήριο το οποίο γίνεται στην Εκκλησία, αυτός που λέγεται δούλος Ιησού Χριστού, στην ουσία είναι ελεύθερος. Πότε είναι αληθινά ελεύθερος ο άνθρωπος? Ελεύθερος δεν είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει ή που πάει όπου θέλει. Και εγώ όταν ήμουν στη φυλακή αισθανόμουν ελεύθερος. Θέλω να πω ότι ελεύθερος ποιος είναι? Ο οποίος προσπαθεί να ελευθερώνεται από τα πάθη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό καμιά φορά έρχονται διάφοροι κοσμικοί έτσι, φαντασμένοι εγώ τους λέω, και μου λέει τι επιτυχημένος άνθρωπος είσαι εκεί στο βατοπέδι. Έχεις τόσους υποτακτικούς, εσύ γέροντας κλπ. Λέω, αυτή είναι πιο καλύτερη από μένα. Αυτή μπορεί να είναι πιο ελεύθερη από μένα. Διότι ακριβώς αυτή την υποταγή που κάνουν, η υποταγή που έχουν, η υποταγή φέρνει, η υπόταξη φέρνει την απόταξη από τα πάθη. Και αυτόν ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός που δεν τον εγγίζουν και δεν εχμαλωτίζεται από τα πάθη. Άρα λοιπόν, Ζηνοβία μου, όπου ζούμε και όπως θέλει ο Θεός να ζήσουμε, είναι 50 πριν 50-60 χρόνια, ήμουν και εγώ μια μέρα στο αεροδρόμιο. Ήρθα εκεί, πριν να σε συναντήσω, ήρθε ένας γέροντα, λέει, με θυμάσαι? Λέω, δεν σε ξέρω, κατάλαβα ότι είναι κάτι. Έτσι, παπάνω στάζει, ας πούμε. Μου λέει, πριν 70 χρόνια συναντήθηκαμε στο Λευκό Πύργο, μου λέει. Σοβαρά του λέω, δεν είμαι 70 χρονών. Πριν 70, σου λέω, μου λέει, και να το πιστέψεις, πριν 70 χρόνια συναντηθήκαμε στο Λευκό Πύργο. Θέλω να πω ότι όποτε και ας ζήσουμε, πρέπει να ποθούμε τον Θεό για να επιτύχουμε την αιωνίων επιτυχία. Μάλιστα.
Ευλογείτε.
Κύριος.
Επειδή στον κόσμο σε εμάς δεν υπάρχει λειτουργική συμμετοχή τακτική, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τι μας προτείνετε από την πλευρά των πιστών για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργική συμμετοχή, αλλά και από την άλλη πλευρά, ως στελέχη, ας πούμε, εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενεργοποιήσουμε τους πιστούς σε μια πιο ενεργή λειτουργική, ας πούμε, συμμετοχή στα μυστήρια, στον εκκλησιασμό.
Καταρχήν πρέπει να σπειρώ το οποίο πρέπει να γίνει, που δεν γίνεται δυστυχώς σήμερα. Κλείστε για να ακούω εγώ. Δυστυχώς η ενορία δεν λειτουργεί σωστά σήμερα. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά, καταρχήν πρέπει στην ενορία να γίνεται σπερινός κάθε μέρα και όρθος το πρωί. Μπορεί επειδή είναι έγκαμοι οι ιερείς και λοιπά, να μπορούν να γίνουν κάθε μέρα λειτουργία, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται ακολουθίες. Διότι οι ακολουθίες βοηθούν, να μου πεις πόσοι θα έρθουν. Μπορεί να έρθουν 10, 20. Αλλά όταν χτυπήσει η καμπάνα και βάλει στο κάποιον στο σταυρό του να μου χτυπάει η καμπάνα, εμείς στο χωριό μας θυμάμαι, είχε έναν καλό συνήθειο και ακόμη και αυτοί που έπαιρναν στο καφενέ. Μόλι χτύπησε η καμπάνα, σηκώνονταν τα μπάνα και βάλαν το σταυρό. Άλλο έτσι, άλλο ξέρω εγώ, άλλο έπαιζε μαντολίνο. Αλλά πάντω σηκωνόταν και σηκωνόντουσαν και έβαζαν το σταυρό του. Και αυτό είναι μία ωφέλεια. Διότι δείχνει ότι τώρα είναι ώρα προσευχή. Τώρα ο παπάς μας, ο πνευματικός πατέρας, προσεύχεται. Και αν υποτεθεί ότι είναι και ένας πνευματικός ο παπάς της ενορίας, τότε σιγά σιγά θα κάνει δουλειά και με τα στελέχη, όπως είπες, του κατηχητικού σχολείου και λοιπά, των διαφόρων συνάξεων, σιγά σιγά γίνεται ένα ωραίο προζύμι και οι άνθρωποι αρχίζουν και ποθούν το Θεό και έρχονται και αγαπούν την προσευχή. Και μετά όταν αγαπήσει κανείς την προσευχή, αγαπά και τη Θεία Λειτουργία. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας οικογενειάρχης, που είναι πιο εύκολο να το κάνει, είναι να υπάρχει μια ομαδική προσευχή της οικογένειας κάθε μέρα. Τι ωραία, ας πούμε, μια οικογένεια να κλείνει τα φώτα, να ανάβει έναν κερίν γνήσιο, να θυμιάζει και να κάνει το μικρό απόδειπνο. Και ας είναι και το παιδί το οποίο σε καλή ώρα τώρα κάνει εκεί τα επιφωνήματά του, αλλά γι' αυτό συμμετέχει, η κόρη σου είναι. Συμμετέχει και αυτό με τον τρόπο της. Και αυτή συμμετέχει με τον τρόπο της. Θέλω να πω, και ακόμα και η σύζυγο τώρα πλύνει τα πιάτα και ακούει το απόδειπνο. Είναι όμως μια ώρα ακολουθίας. Ενώ βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα δεν προσεύχονται. Ναι, όταν δεν προσεύχεσαι, σήμερα δεν τρως πνευματικά. Άρα θα γίνει σιγά σιγά κινητό νεκροταφείο. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα. Και αυτό που βοηθά πάρα πολύ η ομαδική προσευχή της οικογένειας, να γίνει η οικογένεια κατοίκον εκκλησία.
Θα νιώσουμε τη δύναμη του Χριστού.
Βέβαια θα την νιώσετε. Μας τι είπατε, όταν κανείς είναι στην εκκλησία, παιδί μου, δεν θα νιώσει τη χάρη του Χριστού, αλλήμον. Μόνο που πει, μα μόνο που είσαι έξω από την εκκλησία, πέρασε έξω από την εκκλησία και βάζεις το σταυρό σου και αισθάνεσαι κάτι από τη χάρη του Θεού. Έτσι. Η εκκλησία είναι ένας χώρος που τελεσιουργείται το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Γι' αυτό και πάρα πολύ εγώ έφτασα έτσι πολύ άδολες γριές που έβλεπαν τον Άγιο. Εγώ μια πολύ καλή, η οποία έκανε και δύο ιερείς αυτή, μια πολύ καλή έτσι, κυρία Γριούλα. Και ήταν σε μια εκκλησία με τον Άγιο Θεράποντας. Και μου λέει πολλές φορές το απόγευμα έβλεπα τον Άγιο Θεράποντα που έμπαινε μέσα στην εκκλησία. Άλλοι, ας πούμε, στο χωριό μου, εκεί που έμενα μετά την προσφυγιά, ήταν η Αγία Μαρίνα. Πολλές κυρίες μου είπαν ότι είδα την Αγία Μαρίνα. Δεν έβλεπε. Διότι παλιά ο κόσμος έβλεπε τον Άγιο της Ενορίας. Είχε μια σχέση. Διότι είχαν ακόμα και τον Άγιο στα εξοκλήσια. Τα εξοκλήσια τι είναι? Τα εξοκλήσια είναι ένα στοιχείο της ησυχαστικής ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί κάνω τα εξοκλήσια? Διότι το αρέσει του ανθρώπου, του χριστιανού, να πάει εκεί μόνος του, να ψει το καντήλι, να ψει έναν κερί, να θυμιάσει, να προσευχηθεί, να κλάψει. Έξω, στον έρημο, στην ησυχία, στο εξοπλίσι. Εγώ θυμάμαι πόση χαρά αισθανόταν η μάνα μου, θυμάμαι, επειδή είχαμε ένα εξοπλίσι του Αγίου Γεωργίου που τον αγαπούσα στο χωριό μου πάρα πολύ. Και πήγαινα τακτικά και ερχόντουσα με τόση χαρά, που Δεν ήξεραν και τίποτα, γράμματι άνθρωποι ήταν. Όμως επέστρεφαν με τη χάρη που επήγαζαν από την παρουσία του Αγίου Γεωργίου και τόσων Αγίων. Βέβαια. Τόσα θαύματα. Μα τι να σας πω τώρα, το πιο έτσι που έχω θαύμα είναι μια καλόγρια καημένη από την Κρήτη. Είναι περίπου 180 κιλά η καημένη, πολύ παλιά. Αν τη δεις, σηκώνε την τρίχα σου. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιο πνευματικό μου, μου το έλεγε. Λέει, θέλω να πάω στον Άγιο Σπυρίδωνα. Να πάω να τον προσκυνήσω. Λέει, δεν θέλω να προσκυνήσω τον τζάμι στην Λάρνακα του Αγίου. Θέλω να μου ανοίξουν να προσκυνήσω εκεί το λείψανο. Αλλά λέει, δεν μπορώ και να σκύψω, λέει. Τι να κάνω. Να πάω και παρακάλεσα να μου ανοίξουν εκεί το. Παρακαλέσαμε εκεί και τις άνοιξαν. Τι καμένη 180 κιλά μπορεί να σκύψει. Πάει εκεί να προσκυνήσει, δεν μπορεί να σκύψει. Σηκώνει ο Άγιος το πόδι του πάνω, ψηλά, και το προσκυνά. Προστάτες. Οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι. Έτσι. Τι άλλο να σας πω, που καμιά φορά να σας λέω, γιατί μερικοί αφιβάλλεται. Ήθελε ένας ιερέας να με συναντήσει με την πρεσβυτέρα του στο Μετόχι. Μου λέει ο παπάς αυτός είναι στην Ευρώπη. Είναι ο Βλαβής παπάς. Μου λέει η πρεσβυτέρα μου γέροντα είναι έζησε στην Αγγλία. Και γεννήθηκε κοφή, όχι κοφάλα, λέει κοφή. Και η μάνα της ήταν ευλαβέστατη και πήγαιναν στο Έσεξ. Και πήγαινε όταν ήταν 4-5 χρονών και πήγαινε να τον πάρουν στο γέρο, λέει γέροντα είναι κοφή του κοριτσάκι μας. Λέει πηγαίνετε στο γιατρό και θα το βοηθήσει ο Θεός. Τι έκανε ο γέροντας εκεί. Χωρίς να του ευχαριστεί, μου τη βάζει τα χέρια του στα αυτιά του κοριτσιού. Έτσι λίγο έκλεισε τα μάτια και του προσευχήθη όπως έκανε και έφυγα. Πήγα στον γιατρό την επομένη. Ήταν έτοιμη εκεί να την εξετάσουν και ο γιατρός πώς τα φέρνει χάρη του, δεν φέρνει κάτι συνταγές και τις μητροφιλούσε. Λέει το κοριτσάκι, μαμά, λέει, μα αφού ακούω το θόρυβο από τις συνταγές, δεν που κάνει έτσι να τις μετρήσει ο γιατρός, δηλαδή δεν έχω τίποτα. Και πήγαν την εξέταση και ήταν μια χαρά η αγκουίδη και ακούει μέχρι τώρα του ψιντηρισμού. Χάρη στο Άγιο Σοφρονίου. Χάρη. Ένα άλλο παιδί που το κοριτσάκι με τη Θεσσαλονίκη είχε νόγκο στον εγκέφαλο. Και πήγα στην Αγγλία να κάνουν χείριση και λέει ο παπάς, θέλετε να την ευλάβεις, λέει πηγαίνετε λέει, να πάρετε και την ευχή του γέροντα Σοφρονίου, αφού θα πάτε στην Αγγλία. Πηγαίνω στο Έσεξ το πρωί κατά τις 10 η ώρα, 11 πόσο ήταν, ήρθαμε να πάρουμε την ευχή του γέροντα. Λέει ο πατήρ Ζαχαρέας είναι τον έχουμε στην εκκλησία, λέει. Πήγαν εκεί, βλέπω, το λείψανο του, λέει, πέθανε σήμερα, λέει. Δες το βράδυ πέθανε και είναι θα κάνουμε την κηδεία του απόγευμα. Λέει, ήθελα να πάρουμε την ευχή του εμείς, λέει. Ήταν και ένας Σιμωνοπετρίδης εκεί, ένας αδελφός εκεί για την εξώδια ακολουθία. Λέει, περάστε από κάτω, λέει, αφού περάστε από κάτω. Πέρασαν από κάτω, πήγα στον γιατρό, τίποτα το παιδί. Δεν είχε νόμο. Έτσι είναι. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η πίστη στον ανθρώπο. Σήμερα ο διάβολος με τον ορθολογισμό και με τη λογική μας κατέβασε τον πύχη της πίστης. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μάλιστα. Πώς είναι το όνομά σου?
Νεκτάρι.
Νεκτάρος. Να μας πει Νεκτάρι, να δούμε τι θα μας πεις. Ναι, Νεκτάρι, πες παιδάκι.
Γνωρίσατε καλά τον Άγιο Παΐσιο?
Η βέβαια. Έχω συναντηθεί πολλές φορές μαζί του. Πάρα πολλές φορές. Το γνώρισα εμένα, δεν το μιμήθηκα αυτό το κακό.
Είναι δύσκολο να το μιμηθείς.
Δεν είναι και εύκολο, Νεκτάρι. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο. Ωραία ο Νεκτάρις μας τα λέει. Ορίστε κύριε Γιάννη, ορίστε. Δώστε το Ραφαήλ το τρόπο.
Λοιπόν, να
μας
πείτε σε τι ποσοστό εκκλησιάζονται στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα από τη Σκηνοτή Ελλάδα.
Από ό,τι έχω ακούσει, κύριε Γιάννη, στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν οι διδακτικώς εκκλησιαζόμενοι έως 7%. Στη νεότερη Ελλάδα μέχρι 3%. Έτσι κάποιος μου είπε που ανακατεύεται σε αυτά. Δυστυχώς είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Όταν είναι διδακτικός, όχι το Πάσχα για να μνημόσουμε, πάμε μια φορά τον χρόνο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Η διδακτικός εκκλησιαζόμενη στη νεότερη Ελλάδα είναι 3%. Γίνεται τα 97% που είναι. Και μόντερο, χαρίζω. Όταν ένα έρχεται η ώρα 4 το πρωί, η ώρα 5 το πρωί, ποια εκκλησία θα πάει. Μάλιστα.
Πώς μπορώ να προκοπήσω το άγχος για τα μαθήματα της σχολής?
Με την ελπίδα στον Χριστό. Με την ελπίδα στον Χριστό, να έχεις ελπίδα, η οποία ελπίδα πηγάζει από την πίστη, διότι ο άνθρωπος κάνει το ανθρώπινο και είναι πολύ ειρηνικός, ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός. Βλέπεις ο Άγιος Παΐσιος τι έλεγε, μια πόρτα λέει που δεν ανοίγει, μην τη σπάσει να μπει μέσα, θα το μετανιώσεις. Λοιπόν, εγώ κάνω ας πούμε και αποτυχάνω, ας πούμε, αποτυχάνω. Κάθε μόνο και καλό. Έτσι είναι. Μου έλεγε ο Μητροπολίτης Λεμεσού ή μου λέει στη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου. Ήρθαν εκεί μια κοπελίτσα η οποία ήταν πρώτη Δευτέρα του Γυμνασίου και έγραφα διαγώνισμα. Λέει ο πατέρας και η μάνα μαζί συμφωνούσε σε αυτό. Εάν δεν πάρεις άριστα, μην έρθεις στο σπίτι. Μην έρθει στο σπίτι. Η κοπελίτσα καμία πήρε 16. Τι να κάνει, ήρθαν στο. Περπάτησαν από τη Λευκοσία, όσοι ξέρουν, να πάω στον Άγιο Ηρακλείο. Είναι πόσο, 2 ώρες περπατητή. Ήρθαν, λέει, θέλω να γίνω καλόγρια. Φρίντριχ Μέρλε, τι θέλει, κοριτσάκι, λέει, να γίνω μοναχή. Μπα. Λοιπόν, την καλή Ιουμέρλε και λοιπά. Γιατί η κόρη μου θέλει. Γιατί μοναχή, διότι δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου, γιατί μου είπε να δεν γράψω άριστα οι γονείς μου, να μην έρθω στο σπίτι. Λοιπόν, πηγαίνω στον δεσπότη, είναι το παρουσιάζει, ήταν εκεί ο δεσπότης ο Άγιος Λεμεσού, την είδε εκεί, τηλεφωνά τους γονείς και ήταν οι γονείς εκεί, από τη Λευκοσία. Τι είναι αυτό το χάλισμα? Βάζετε τέτοιο όρο στο παιδί σας, αν δεν γράψεις άριστα, μην έρθει στο σπίτι. Τι γίνεται? Να γίνεται, να καταβάλλεται το ανθρώπινο και μετά ό,τι πει ο Θεός. Πολλές φορές και οι αποτυχίες του ανθρώπου είναι η αρχή μιας μεγάλης επιτυχίας. Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς ο εγωισμός μας, το θεαθεί είναι και θέλουμε να καυχόμαθα κλπ. Μας πιέζουμε τα παιδιά μας να πάρουν άριστα. Σαν πως και αν πάρουν άριστα είναι πολύ καλά και πόσοι αριστούχοι είναι μέσα στα ναρκωτικά και μέσα στα όχι σωστή ζωή. Εντάξει, δεν επαινούμε την φιλομάθεια και την επιμέλεια στην αλίμονα. Την επαινούμε και εμείς σαν το παιδί στέλνουμε βραβεία σε ανθρώπους, σε παιδιά που προεξάρχουν και αριστεύουν, έτσι για να προκαλούμε την άμυλα. Αλλά όχι να αποπροσωπείς το παιδί για το καταδικάζεις, αν δεν πάρεις άριστα, αν είσαι τίποτε δηλαδή, και μην έρθεις στο σπίτι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Μάλιστα. Πώς είναι το όνομα σου?
Μάξιμος.
Ο Μάξιμος.
Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να νικήσουμε τον διάβολο και τον λογισμό.
Τον διάβολο τον νικούμε είναι Χριστό. Όταν είμαστε με τον Χριστό, νικούμε τον διάβολο. Δεν μπορεί ο διάβολος, παιδί μου, να είναι κοντά στον Χριστό. Δεν μπορεί να ανθέξει κοντά του στην δύναμη. Βλέπεις ότι ήταν εκεί στον δαιμονισμένο και λέει να μου επιτρέψει να πάμε στους χείρους, λέει. Και πήγαν εκεί, τα πρώτα μπήκαν στους χείρους και πήγαν οι χείροι μέσα στη λίμνη. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Ο διάβολος πότε έχει δύναμη? Όταν εμείς απομακρυνόμεθα από τον Χριστό, δίνουμε δύναμη στον διάβολο. Ο διάβολος, Μάξιμε, μπορεί να χτυπήσει τον άνθρωπο μέχρι προσβολής, δηλαδή να σου προσβάλλει, να σου προβάλλει κάτι και αν το δεχτείς εσύ. Λοιπόν, δεν μπορεί να σε επιβάλλει να το δεχτείς. Δηλαδή, η προσβολή και μετά επακολουθεί συγκατάθεση στο λογισμό. Η συγκατάθεση εξαρτάται από σένα, απολύτως από σένα. Δεν εξαρτάται από τον διάβολο. Γι' αυτό όταν προσευχόμεθα και ιδιαίτερα όταν λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ» που λένε οι μοναχοί, αλλά και όλοι μπορεί να τη λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», γι' αυτό και λέει σε ένα βιβλίο ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους», χτυπάς τους πολέμιους, τους διαβόλους δηλαδή, με το όνομα του Ιησού. Μάλιστα.
Ένα ερώτημα, στο οποίο είπα στα παιδιά μου ότι θα το ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι εκφράζει και άλλους γονείς και από τη Ποροδία και γενικώς. Όταν έρχονται τα παιδιά στο μοναστήρι, χαίρονται να κάνουν διακονήματα. Χαίρονται με τις δουλειές, χαίρονται με όλα. Στο σπίτι όμως, τα ίδια διακονήματα...
Δεν τα κάνουν.
Δεν θέλουν να τα κάνουν και δεν τα κάνουν.
Εντάξει, είναι και το περιβάλλον, Σπύρο. Είναι και το περιβάλλον, το οποίο είναι η αγάπη των μοναχών, είναι η προσευχή που γίνεται αδιαλείπτως και τα παιδιά έτσι τους δίνει μια άλλη ναύρα και μια άλλη διάθεση. Και το κάνουν. Όπως και πολλές φορές φαγητά που κάνουμε αναλάβοντα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και μου λέει ένας πατέρας, ήταν ο γιος μου, λέει, ο οποίος έφερε ρεβίθια. Δεν έφερε ποτέ στη ζωή του ρεβίθια και εδώ τα έφαγε, μου λέει. Είναι και ξέρει σου ο μάγειρα, ο μοναχό σου προσεύχεται, σαν μαγειρεύει, παίρνει χάρη το. Και είναι εύχιστο το φαγητό. Και εγώ όταν ήμουν λαϊκό, πήγαινα στα μοναστήρια και μα έκανε αλάδωτο. Και γλύφαμε τα δάχτυλά μα. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και φιλοτιμούνται τα παιδιά. Γι' αυτό και επιβάλλεται τα παιδιά. Ένα ασκητικό τρόπο που πρέπει να τον κάνουμε είναι να επισκέφτεστε τα μοναστήρια τακτικά. Είτε γυναικεί, είτε αντρικά κλπ. Ένα απόγευμα στο μοναστήρι. Ωφελεί πάρα πολύ τα παιδιά. Πάρα πολύ. Και όλους μας ωφελεί. Διότι τα δύο νεύρα της Εκκλησίας σήμερα είναι το μοναστήρι και η ενορία. Αυτό είναι. Και πότε είναι επιτυχημένη η ενορία? Όταν ο ιερεύς, ο προϊστάμενος, ο υπεύθυνος της ενορίας συνδέεται με το μοναστήρι. Διότι οπωσδήποτε πρέπει να μεταλαμπαδεύει και ο ιερεύς το ασκητικό φράγμα της Εκκλησίας. Που είναι αυτό το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πνευματικότητας. Η ασκητικότητα. Βλέπετε ο Χριστός να σε βαπτίσει στον Ιορδάνη. Παρόλο που ήταν αμάρτητος και ευθέως λέει ανέβαινε από το ύδατος. Γιατί δεν είχε να εξομολυνθεί αμαρτίες. Και αμέσως ήρθε το πνεύμα της στην έρημο. Αμέσως. Στην έρημο πήγε. Ο Χριστός ήταν ερημίτης, διότι ακριβώς ήθελε να δείξει την ασκητικότητα την οποία πρέπει να χαρακτηρίζει την ορθόδοξη ζωή. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ορίστε Νεκτάριε, ξεθάρεψε Νεκτάριο.
Κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι αν εγώ κάνω προσευχή και πάω στον Παράδεισο, μετά θα τη σταματήσω και θα είμαι ήδη στον Παράδεισο.
Όταν είσαι στον Παράδεισο, θα κάνεις συνέχεια προσευχή. Αυτοί που είναι στον Παράδεισο συνεχώς κοινωνούν με τον Θεό, συνεχώς. Δεν μπορεί να σταματήσεις την προσευχή. Γι' αυτό για ένας πνευματικός άνθρωπος Νεκτάρι που γνωρίσαμε πνευματικούς ανθρώπους δεν σταματούν ποτέ την προσευχή. Ούτε δευτερόλεπτο. Επήγα στη Γεωργία πατέρα στη Λιανέ και ήρθαν εκεί σε μια ενορία, με κάλεσαν να πάω να μιλήσω και μου έδωσα μια ποιμαντική ράβδον, έτσι, η ηγουμενική είναι αυτή και έγραφε πάνω στη ράβδον εκεί την πήρα την είδα ούτε λεπτό χωρίς το Χριστό έγραφε. Λέω, έχετε λάθος. Ούτε δευτερόλεπτο χωρίς τον Χριστό. Θυμάσαι, Κυριάκο, ήταν μαζί μου και ο Κυριάκος. Μάλιστα, τι ώρα είναι τώρα?
9:10.
Ορίστε, ορίστε.
Κάτι για την Ουκρανία ήθελα να ρωτήσω. Κάτι για την Ουκρανία. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Φωνάζω αρκετά. Υπάρχουν δύο ορθόδοξοι λαοί αυτή τη στιγμή που σφάζονται. Οι νεκροί είναι σε εκατομμύριο κοντά. Κάτι γι' αυτό, αν μπορείτε, αν.
Τι να πω, αδελφέ μου, ποιο θέλει να γίνεται πόλεμο, θέλει να γίνεται πόλεμο. Δυστυχώς, λόγω πολιτικών δρομένων και πολιτικών συμφερόντων, κατάφεραν αυτούς τους δύο μόνος του λόγου να γίνεται πόλεμος μεταξύ τους. Δυστυχώς. Εμείς έχουμε την πικόνη στην Οβατοπέδη, σε κάθε θεία λειτουργία γονατίζουμε μπροστά στην Αγία Ζώνη και προσευχόμαστε και για τον πόλεμο και για τις πυρκαγιές και για τις πλημμύρες. Είναι δύσκολες ημέρες, δύσκολες, αλλά πάντοτε υπήρχαν. Ο Άγιος Σοφρόνος έλεγε τα τρία δείγματα της οργής του Θεού, δηλαδή της Θεοεγκαταλείψεως, είναι η φωτιά, ο πόλεμος και ο σεισμός. Ορίστε, εσείς. Δώστε το.
Θέλω να ρωτήσω, πώς καταλαβαίνει κάποιος άνθρωπος τι πρέπει να κάνει στη ζωή του, δηλαδή τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, από κάθε άποψη, αν πρέπει, τι δουλειά πρέπει να κάνει, αν πρέπει να γίνει μοναχός, να γίνει...
Παιδί μου, υπάρχει ο πνευματικός πατέρας. Όταν έχουμε πνευματικό πατέρα, θα το ρωτήσουμε και θα μας πει. Και μας φωτίζει και εμάς ο Θεός, υπάρχει αίσθηση, διάθεση μέσα μας. Ας πούμε, ο Γιάννης δεν πρόκειται να γίνει ποτέ μονοχός, ας πούμε. Το έχει ξεδιαλύνει το πράγμα. Φωτίζει ο Θεός. Θέλουμε και εγκάμους σωστούς, θέλουμε οικογένεια, θέλουμε και μονάχους όμως. Θα φωτίσει, να προσέφεις και θα σας φωτίσει ο Θεός και με τη βοήθεια και του πνευματικού πατρός πάντα. Αλλά θέλουμε οικογένειες, θέλουμε οικογένειες. Το ότι σήμερα βλέπετε καταστρατηγείται η οικογένεια με τον λεγόμενο σύγχρονο τρόπο, ξέρετε εσείς τώρα, ζωής και λοιπά, και που προβάλλεται τώρα όλος ιδιαίτερος αυτόν τον καιρό, καταστρατηγείται η οικογένεια. Ναι, Κυριακή.
Τώρα που λέτε για τις οικογένειες, τι πριν που είπατε για συζήτηση, πώς θα ξέρουμε ότι μην βρήκαμε το σωστό άνθρωπο και το
κλείδι? Θα σε πληροφορήσει και ο Θεός. Πληροφορεί και ο Θεός. Διότι βλέπεις ότι στο θέμα του γάμου, Κυριακή, πρέπει να γίνει να ένα σκύπτημα η καρδία. Μια φορά εγώ έκανα το λάθος και είπα να κάνω τον προξενετή. Λέω σε έναν, λέει δεν παντρεύω και τον λέω αυτή η κουπέλα είναι καλή του, λέω. Δέστε τα και αν τα βρείτε, κουβεντιάστε μεταξύ σας. Ήρθε μου λέει γέροντα, δεν σκύρτησε τίποτα. Του λέω παράτατα. Δεν σκύρτησε κάτι, μου λέει. Διότι βλέπετε, παρόλο που στο μοναχισμό οι άνθρωποι έρχονται και είναι πέρα από το συνέστημα, ξεπερνούν το συνέστημα. Στο γάμο που είναι η φυσική ζωή, δεν χρειάζεται συνέστημα. Αν δεν υπάρχει συνέστημα, δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να σκυρτήσει δηλαδή. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής και μετά έλεγα με αυτό θα βρει γυναίκα, αυτό λέει δεν θα παντρευτεί, έτσι, ευτυχώς το ήξερα, χωρίς να τους πω τίποτα εγώ. Τότε λέει δεν θα παντρευτεί αυτός, άστε το. Και έτσι μ' άφησε ανήσυχο. Θέλετε να πείτε κάτι?
Το κύριο που βλέπω στην Ελλάδα, τη γεννάμε ένα-δύο παιδιά. Λίγο σοβαρή γέρο βορά, θα μας καταπτύξουν σε τρία χρόνια.
Βέβαια, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο δεν γίνονται, δεν γεννούν, δεν θέλουν οι γυναίκες, οι σύζυγοι. Δηλαδή οι γυναίκες, οι σύζυγοι δεν θέλουν να γίνουν μητέρες. Προτιμούν να, είναι, να εργάζονται, ήρθε μια λέει, εργάζομαι λέει, κτηματομεσίτρια λέει. Πώς μπορώ να κάνω άλλο παιδί, λέει, με το ζόρι έκανα δύο. Έχω δουλειά μου, λέει, δεν μπορώ να... πήγαινε να κάνεις τα πολλά κτήματα και να... Δεν είναι μόνο, ότι είναι και... Και να ξέρετε το άλλο κύριε Γιάννη, εγώ παρακολουθώ, εάν ένας ζευγάρι συνείδητα αποφεύγεται την τεκνογωνία, παίρνει ένα άλλο σταυρό βαρύτερο της τεκνογωνίας που είναι η ασθένεια. Είναι η ασθένεια. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά. Ξέρεις τι σημαίνει η μάνα να είναι φόνησα στο παιδί της, είναι φοβερό. Και όμως γίνεται. Πώς τους πείθει ο διάβολος και τους κάνει και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Τι να πούμε, στην Ελλάδα γίνονται πέρα από 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. Τι πόλεμος της Ουκρανίας που λέτε, εδώ πέρα είναι μόνιμος πόλεμος, χάνουμε τόσα παιδιά. Μάλιστα, τι είναι το όνομά σου? Τηλέμαχος.
Ήθελα να ρωτήσω ότι αν πάμε σε εκλογό όταν μεγαλώσουμε γίνει πόλεμος και τέλος πάμε πολεμήσουμε και σκοτώσουμε κάποια άτομα αλλά και την πατρίδα, θα πάμε στον διάβολο ή στον Θεό?
Ακούστε παιδί, όταν ο άνθρωπος πάει στον πόλεμο και σκοτώσει κατά ανάγκη, βέβαια είναι αμάρτημα γι' αυτό. Το εξομολογείται, αλλά δεν είναι ότι το σκότωσες εκουσίως ή το σκότωσες επίτηδες ή το σκότωσες από πάθος. Το σκότωσες υπερασπιζόμενος για την πατρίδα σου. Η κοπέλα αυτή που ήθελε και την ξεχάσαμε. Α, η σύζυγος σου.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Διαβάζουμε και από φίλους, αναρτήσεις και από γνώστους που με την πρώτη ευκαιρία μπορεί να κατηγορήσουν την Εκκλησία, τους κληρικούς, τους πιστούς βέβαια. Πάντα αυτά είναι πλέον οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι. Εκεί τι κάνουμε εμείς? Δηλαδή αυτό που σκεφτόμαστε είναι να έχουμε μια ζέση να υπερασπιστούμε.
Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα έλεγα το εξής. Απορρίπτω την ιατρική επιστήμη, γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Θα τους ρωτούσε με ερωτηματικόν τρόπο. Έστω ότι υπάρχουν μερικοί κληρικοί που δεν είναι σωστοί και πρώτος εγώ. Όμως απορρίπτε την εκκλησία, γιατί υπάρχουν μερικοί κληρικοί ασυνεπείς στην αποστολή τους. Μερικοί χριστιανοί που λένε, ξέρω εγώ, ότι αυτός βάζει σταυρούς, λέει, και κάνει... Μα είναι δυνατόν, αυτά που λένε είναι αρνούμπες, διότι πάει ένας στην εκκλησία. Δηλαδή ζητούμε πιστοποιητικό καλής διαγωγής για να το, πούνε, να το επιτρέψουμε να μπει μέσα. Όποιος είναι, πηγαίνει στην εκκλησία. Άλλος είναι φωνιάς, άλλος είναι κλέφτης, άλλος είναι απαταιώνας. Και αυτός δικαιούται να πάει στην εκκλησία. Δηλαδή μειώνεται η εκκλησία γιατί ένας φωνιάς σε κατάλαβε το λάθος και πάει και ζητά συγχώρεση και προσεύχεται. Δεν έχουν δίκιο. Αυτοί που τα λένε σύντος είναι αυτοί που θέλουν να δικαιολογήσουν τους εαυτούς τους και να προβάλλουν τους εαυτούς τους ότι αυτοί που δεν πηγαίνουν εκκλησία δεν είναι υποκριτές όπως αυτοί που πηγαίνουν εκκλησία και κάνουν διάφορα άλλα. Αλλά ένας που πάει στην εκκλησία δεν έχει, δεν προϋποθέτει αλάθεια τη ζωή. Έτσι δεν είναι? Ορίστε. Πώς είναι το όνομά σου? Α, Βασίλης, και εμένα Βασίλη με έλεγα.
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άνθρωπος που έχει κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Αν έστω η τελευταία στιγμή μετανοήσει, υπάρχει πιθανότητα να σωθεί?
Πώς, αλήμα. Ο ληστής του Σταυρό τι ήταν? Και δεν είναι τελευταία ληστεία που έκανε. Ελίστεψε τον Παράδεισο. Φωμολόγησε τον Χριστό, του λέει αμήν. Με τεμού σήμερα είσαι του Παραδείσου. Με τεμού. Σήμερα. Ένας απατεώνας ήταν. Άρα λοιπόν έλεγε ο Άγιος Παΐσιος στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Πολλές φορές λέμε ο τάδε και ο τάδε και αυτοί και αυτοί Και όμως και αυτοί που λέμε έτσι, αυτοί αύριο θα τη βλέπουν με τα κέλια. Μάλιστα, ο Νεκτάριος, ο Παΐσιος, ναι Παΐσιο, πες Παΐσιο.
Μιας που λέγατε τόσες ιστορίες για τον άλλο Παΐσιο, μπορεί να πω και εγώ μία.
Γιατί να μην πεις, θα πληρώσεις.
Ήταν ο Άγιος Παΐσιος και...
Το θυμάσαι τον Άγιο Παΐσιο.
Δεν τον έχω δει.
Τον έχεις δει σε εικόνες και...
Δεν τον έχεις συναντήσει ποτέ.
Ποτέ. Ήταν ο Άγιος Παΐσιος που προχωρούσε και είχε από πίσω τον Άγιο Πόλος. Και είπε ότι είμαι ένα δολοφόνος. Έχω σκοτώσει 9 άτομα και τώρα ήρθα για το 10. Και ο Άγιος Παΐσιος είπε, έστω τώρα που θα πεθάνω, μπορεί να μου φάει βίωμα ξένα αυτό.
Τι να άκουσα το τελευταίο. Ο δολοφόνος που έκανε 9 φόνους και πήγαινε για τον 10ο φόνο.
Ναι.
Είχε πρόγραμμα. Κάνει 10 φόνους. Λοιπόν και...
Και του γύρισε ο Άγιος Παΐσιος, τώρα που θα πεθάνω, μπορείς να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Και του είπε ο δολοφόνος ναι. Και επειδή άργησε πολύ να έρθει, πήγε ο Άγιος Παΐσιος στον πάρκο και είδε τι έγινε. Και είδε έναν άγγελο. Και ο άγγελος του είπε, σκότωσε αυτό το δολοφόνο, γιατί είχε αγνή καρδιά και πήγε να σου φέρει λίγο νερό.
Είχε έναν, δεν είχε καλή καρδιά.
Αχνή καρδιά και πήγε να σου φέρει λίγο νερό.
Και το σκότωσε ο άγγελος.
Ναι.
Γιατί να το σκοτώσει ο άγγελος.
Για να πάρει το νερό.
Α, έτσι.
Γιατί έκανε την καλοσύνη, μάλιστα το πόνο ναι. Νερό, και σου πήγε ευκαιρία.
Πάντως δεν είναι ποτέ αργά Παΐσι για κανένα, ούτε για τον Φωνιάν, ούτε για τον... για κανένα. Εξάλλου πόσοι Φωνιάδες είναι στα εικονίσματα σήμερα, πόσοι πόρνοι είναι στα εικονίσματα. Ορίστε εσείς. Ο κύριος.
Ιωάννη, θα ήθελα λίγο την γνώμη σας. Το τελευταίο διάστημα... Το τελευταίο διάστημα με όλο τον κόσμο έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ κόσμο σύμβουλοι αυτοβελτίωση του ανθρώπου και βοηθάνε με διάφορε συμβουλέ. Βλέπουμε το γνωρίζει. Αυτό το διάστημα κατευθύνουν πάρα πολύ του ανθρώπου ώστε να βρουν την πίστη του μέσα από του συμβούλου, του υποδότου.
Αυτό είναι αρρωστημένος τρόπος. Δεν βρίσκεις την πίστη σου μέσα από τους ψυχολόγους. Εντάξει, όταν είναι χριστιανοί, οι ψυχολόγοι βοηθούν κάτι. Και να σας πω και την αμαρτία μου, την είπα και άλλη φορά. Εγώ μέχρι τώρα εξομολόγησα πέρα από 100 ψυχολόγους. Να πω 95 είχαν ήδη ψυχολογικά προβλήματα. Και να είμαστε κύριοι τη μίζερα. Αλλά υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι που είναι καλοί και βοηθούν τον άνθρωπο, διότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να πάνε στον πνευματικό. Και αυτό ξέρετε είναι ιδίω της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι σήμερα έχουν τον οικογενειακό ψυχολόγο, όλες οι οικογένειες. Δεν πάνε σε πνευματικό. Και ακόμα και χριστιανοί ήρθαν εκεί ένας και του λέμε για την εξομολόγηση, λέει εμείς πάντα έχουμε τον οικογενειακό ψυχολόγο μας. Ας σας ζήσει τους. Εντάξει, να πας σε ένα ψυχολόγο, αλλά όχι να απολυτοποιήσεις τον ψυχολόγο.